Janoza namozida saflarning toq bo'lishi. Janoza namozida 3-5 saf bo'lib, toq bo'lib saflaninglar deb aytganlarni eshitib qolamiz. Bu haqda dinimizda nima deyilgan?
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i shariflarda janoza namozida saflar 3-taga yetishi mayyitning kechirilishiga sabab bo'lishi aytilgan. Chunki janoza namozi mayyitning haqqiga duo qilishdir. Unda qancha ko'p odam ishtirok etsa, shuncha fazilatli bo'ladi. Lekin saflarning toq bo'lishi shart qilinmagan, mabodo saflar juft bo'lib qolsa ham zarari yo'q. Bu mavzuda Alloma Muhammad Amin ibn Obidin Raddul Muxtor nomli kitobida shunday deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: Man solla alayhi thalathatu sufufin ghufira lahu. Ya'ni kimning janozasini 3 saf musulmonlar o'qisa uning gunohlari kechiriladi deganlar. Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qilgan va Hasan hadis degan. Imom Hokim ham rivoyat qilgan va Imom Muslimning shartiga binoan sahih hadis degan. Shuning uchun ham Muhit kitobida aytiladi: Janozada 3 saf qilish mustahabdir. Agar janoza o'qiydiganlar 7 kishi bo'lsa, biri oldinga chiqib imom bo'ladi, orqasidan 3 kishi turadi, keyingi qatorda 2 kishi, oxirgi qatorda 1 kishi turadi. Demak, janozada odam kam bo'lsa-da, saflarni 3-taga yetkazish mustahab amal ekan. Saflar 3-tadan oshib ketgandan keyin uning toq yoki juft bo'lishining farqi yo'q. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.